บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอะกาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรน้อมเข้ามาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิสบโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้ธรรมะที่พึงรู้ยิ่งเห็นจริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจฟังธรรมะที่ทรงแสดงและปฏิบัติตามหลักสัมโพชฌงค์ดังที่ได้แสดงมาแล้วคือตั้งสติความระลึกกำหนดตั้งต้นแต่ระลึกกำหนดไปตามธรรมะที่แสดงเป็นสติและตั้งสติก็คือตั้งสมาธินั่นเองในการฟังรวมเป็นสติปัฏฐานดังที่แสดงแล้วสติก็เป็นสติฐานะตั้งก็คือสมาธิก็เป็นสติสัมโพชฌงค์และพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมให้รู้จักธรรมะว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางๆนี่มีโทษไม่มีโทษเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นธรรมวิยะสัมโพชฌงค์และต่อไปก็ย่อมจะเป็นอันปฏิบัติในสติปัฏฐานโดยโพชฌงค์และเมื่อปฏิบัติโดยโพชฌงค์ดังนี้ตั้งแต่สติและธรรมวิจยะแม้เพียงสองข้อนี้ก็จะทำให้รู้จักสภาพธรรมดาของอัตภาพหรือของชีวิตนี้กายเวทนาจิตธรรมและข้อธรรมนั้นโดยเฉพาะคือขันธ์ 5อายตนะ6เป็นสภาพธรรมคือธรรมะที่เป็นสภาพมีภาวะของตนตามเหตุและผลตามเหตุปัจจัยเป็นสภาพธรรมที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เพราะมีสันหาอุปาทานมีสัญญาตจึงได้เป็นอกุศลขึ้นมาดังที่ตัดในข้อนิวรณ์ที่ได้กล่าวแล้วจึงได้ตรัสสอนให้ทำสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมและกำหนดถึง กิเลสที่บังเกิดขึ้นอันอาศัยทั้งสี่ข้อนี้ที่ประกอบกันเป็นไปอยู่และก็ตรัสสอนให้กำหนดในทางที่เห็นง่ายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสก็คือให้กำหนดอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันที่ทุกคนมีอยู่เป็นปกติจึงเกิดสัญญาตคือความผูกใจในอายตนะและเมื่อยกขึ้นมาชี้เห็นชัดก็คือผูกใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวจึงได้เป็นอุปาทานขึ้นเป็นตัณหาเป็นอุปาทานขึ้นเป็นนิวรณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจอันปล้นใจกลุ่มรุมใจปรากฏอยู่แต่เมื่อได้มีสติตั้งกำหนดให้รู้ทันก็ย่อมจะได้กำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมดังกล่าวว่ามีอยู่เป็นไปอยู่อย่างนี้อย่างนี้สภาพธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นความเกิดความดับเพราะฉะนั้นจึงได้มีปหานะคือการละสัญโยชน์ขึ้นเองจากสติที่กำหนดรู้นี้และก็ละตัณหาอุปาทานได้และก็ทำจิตสมาธิที่ตั้งกำหนดและตัวความรู้ที่เป็นปัญญานี้ให้เจริญยิ่งขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะละสังโยชน์อันเป็นกิเลสพร้อมทั้งตัณหาอุปาทานนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันคือในอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันและก็ละทุกข์ได้อันเนื่องมาจากกิเลสเหล่านี้จิตจึงบริสุทธิ์จากกิเลสจากทุกข์ก็ได้ปีติได้ปัสสัทธิได้สมาธิยิ่งขึ้นและได้อุเบกขาคือความที่เพ่งรู้อยู่ในภายในไม่หวั่นไหวไปด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายละความยินดีละความยินร้ายได้จิตก็ตั้งกำหนดอยู่ในตัวความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อจิตได้อุเบกขาดังนี้ที่มีอาการตั้งสงบอยู่ในภายในการสืบเรื่องมาจากสมาธิไม่หวั่นไหวด้วยความยินดีไม่หวั่นไหวด้วยความยินร้ายแต่ว่ามีความรู้ที่สว่างความรู้ที่แจ่มแจ้งความรู้ที่โพร่งขึ้นเมื่อเจือปนด้วยถีนมิทะความงุ่งงุนเคลิบเคลิ้มเมื่อเจือปนด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความสงสัยเคลือบแคลงอันสืบเรื่องมาจากที่ละยินดีละยินร้ายได้คือละกามฉันท์ละพยาบาทได้จิตก็สว่างโพร่งแจ่มใสปราศจากความงุ่งงุนเคลือบเคลิ้มมีสติที่รู้ตัวอยู่กำหนดที่รู้ตัวอยู่ทั้งหมดและมีปัญญาคือตัวความรู้ที่แจ่มแจ้งเหมือนอย่างเป็นไฟที่สว่างแจ่มใสอยู่ในภายในจิตที่ประกอบด้วยสมาธิอุเบกขาดังที่แสดงมานี้อันเป็นสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นจิตที่พร้อมที่จะรู้เป็นจิตที่ได้รับการซักฟอกมาแล้วโดยลำดับเปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดควรที่จะรับน้ำย้อมได้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงสัจจปัพพะข้อที่ว่าสัจจะคือความจริง อันได้แก่อริยสัจต่อเข้าในตอนนี้ก็เป็นอันว่าสติปัฏฐานที่ทรงแสดงมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดในข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อธรรมก็มาประมวลเข้าในสัจจะทั้งสี่นี้ทั้งหมดได้ตรัสสอนให้รู้จักทุกข์การเรียกว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์และมรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กล่าวเฉพาะในข้อทุกข์นั้นได้ตรัสสอนให้รู้จักจับแต่สภาวะทุกข์ที่เป็นไปตามสภาพคือตามภาวะของตนตามเหตุปัจจัยของตนดังที่ตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ทั้งสามนี้เป็นสภาวะทุกข์ตามสภาพคือตามภาวะของตนตามเหตุปัจจัยของตนคือของธรรมชาติธรรมดาสังขารคือเบญจขันธ์นี้หรืออายตนะทั้งปวงนี้หรือที่สรุปเรียกว่านามรูปและแม้สิ่งที่เป็นสังขารทั้งหมดแต่ว่ายกเอาเฉพาะที่มีใจครองก่อนคือพี่ที่มีจิตวิญญาณเป็นขันธ์สังขารของมนุษย์ก็ตามของสัตว์เดรัจฉานก็ตามจำพวกที่เป็นกายเนื้อหรือแม้จำพวกที่เป็นกายทิพย์คือเทพพรหมทั้งหลายหรือที่บังเกิดในอบายภูมิเป็นผู้โอปปาติกะคือเกิดขึ้นมาเป็นกายละเอียดเช่นเป็นผู้เกิดในนรกหรือเป็นเปรตอสุรกายทั้งหมดรวมเรียกว่าเป็นจำพวกที่เป็นโอปปาติกะเช่นเป็นกายทิพย์หรือเป็นกายนรกกายเปรตอสุรกายก็เป็นสังขารทั้งหมดซึ่งเมื่อเกิดคือมีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้นก็ต้องมีชราความแก่มรณะความตายในที่สุดคือต้องดับเหมือนกันหมดแม้สังขารร่างกายของพระอรหันต์พระสรีระของพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งเรียกว่านิพพานดับขันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาวะทุกข์ตามสภาพจากนี้ก็ตรัสทุกข์ที่เกิดทางจิตใจอันสืบเรื่องมาจากตัณหาอุปาทานรวมเรียกว่ากิเลสคือความโศกเป็นทุกข์ความรันจวนคร่ำครวญเป็นทุกข์แม้สังขารร่างกายของพระอรหันต์พระสรีระของพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งเรียกว่านิพพานดับขันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาวะทุกข์ตามสภาพจากนี้ก็ตรัสทุกข์ที่เกิดทางจิตใจอันสืบเรื่องมาจากตัณหาอุปาทานรวมเรียกว่ากิเลสคือความโศกเป็นทุกข์ความรันจวนคร่ำครวญเป็นทุกข์และแถมความไม่สบายกายเข้าในที่นี้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าบกินกะทุกข์เป็นตะเล็ดที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเจนอาพาธป่วยไข้เป็นทุกข์ ความไม่สบายใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ต่อจากนี้ก็ตรัสสรุปเข้าเป็นความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์คือเมื่อมีตัณหามีอุปาทานก็ต้องมีรักมีไม่รักซึ่งเป็นลักษณะรักก็กามฉันท์ไม่รักก็เป็นพยาบาทหรือไม่ชอบและต่อจากนี้ก็ตรัสสรุปเข้าอีกเป็นหนึ่งก็คือว่าปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์อันนี้ชี้ชัดว่ารวมเข้าแล้วของพระอุปาทานตัณหาอุปาทานอันทำให้ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ในความปรารถนาที่เป็นส่วนใหญ่นั้นก็ย่อมจะไม่สมหวังดังเช่นเมื่อมีชาติความเกิดเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อมีความแก่ความตายเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้แก่ไม่ให้ตายก็ไม่ได้เมื่อมีโศกเป็นต้นเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้มีโศกก็ไม่ได้และการที่จะต้องมีทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้มีทุกข์ดังนี้ก็ไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุว่ามีตัณหามีอุปาทานเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ได้ตรัสสรุปเข้าทั้งหมดว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ก็ได้ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อเป็นนามรูปซึ่งคำนี้ก็มีเน้นอยู่ที่ว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์เมื่อไม่ยึดถือก็ย่อมไม่เป็นทุกข์คือหมายความว่าผู้ไม่ยึดถือนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะขันธ์5แต่ขันธ์5เองนั้นเมื่อมีอยู่ก็ต้องเป็นไปตามกติธรรมดาคือต้องเป็นไปตามหมวดของสภาวะทุกข์มีเกิดก็ต้องมีแก่มีตายแต่ว่าผู้ที่ไม่ยึดถือก็ย่อมไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุที่ขันธ์5ต้องเมื่อเกิดต้องแก่ต้องตายเพราะว่ามีความรู้แจ่มแจ้งว่าเป็นธรรมดาไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไปในสิ่งที่ไม่ยึดถือนั้นต่อเมื่อยึดถือจึงต้องเป็นทุกข์ไปในสิ่งที่ยึดถือนั้นจึงได้ตรัสเน้นคำว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือเป็นทุกข์ก็เป็นนั้นว่าได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกขสัจจสภาพที่จริงคือทุกข์โดยเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ดังที่ตรัสจำแนกนั้นอันเรียกว่าทุกขะทุกขะทุกข์ที่โดยเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดฟังด้วยจิตใจที่ได้รับการฟอกด้วยการปฏิบัติมาโดยลำดับฟังอริยสัจจึงจะเข้าใจอริยสัจดังเช่นฟังทุกขสัจจะจึงจะเข้าใจทุกขสัจจะนี้ทราบซึ้งจนถึงเห็นทุกข์ได้ดังธรรมจักขุที่บังเกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นทุกสิ่งที่เกิดดับดังนี้ชื่อว่าเห็นทุกข์เพราะทุกข์นั่นก็คือเกิดดับเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับและต้องเป็นดังนี้ครอบโลกไปหมดจึงเห็นสัจจะคือความจริงที่ครอบโลกทั้งหมดไม่มียกเว้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป